dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, sari berita penting. Presiden Prabowo sebut D8 harus lebih dari blok ekonomi untuk raih kemakmuran rakyat. Pemerintah sementara Suriah bidik reformasi ekonomi. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerukan Forum Developing Aid atau D8 harus memiliki peranan yang lebih dari blok ekonomi untuk bisa mencapai kemakmuran bagi negara anggotanya di beragam aspek penting kehidupan. Hal itu dikatakannya dalam pembukaan konferensi tingkat tinggi KTT ke-11 D8 di Kairo, Kamis, dikutip Antara. Agar representatif Global South bisa terpenuhi oleh D8, Prabowo menyatakan bahwa persatuan harus menjadi dasar dari kerjasama antara 8 negara anggota. Presiden Indonesia itu juga mengajak agar setiap negara bisa mengesampingkan perbedaan untuk akhirnya bisa mencapai persatuan visi yang kuat dalam berbagai bidang untuk kemakmuran masyarakat. Untuk mendukung persatuan D8, Kepala Negara menyatakan bahwa Indonesia mengukuhkan kembali komitmennya untuk memperkuat tujuan dari D8. KTT ke-11 D8 berlangsung di Ibu Kota Baru Mesir atau New Administrative Capital, Kairo, Mesir, dengan mengambil tema Investing in Youth and Supporting Small and Medium Enterprises Shaping Tomorrow's Economy. Berita selanjutnya, Indonesia dan 10 negara Asia Tenggara bersinergi memerangi illegal, unreported and unregulated atau IUU fishing melalui penguatan kerjasama regional untuk melindungi sumber daya perikanan dan keberlanjutan ekosistem laut. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono di Jakarta Kamis mengatakan, penguatan kerjasama melibatkan 11 negara anggota regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practice including combating IUU fishing in region RPOA-IUU. Negara anggota RPOA-IUU mencakup Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Filipina, Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. Indonesia memiliki peran strategis dalam RPOA-IUU, yakni sebagai sekretariat RPOA-IUU. Penguatan kerjasama kali ini diwujudkan melalui data sharing mechanism working group antara negara anggota RPOA-IUU. Berita selanjutnya. Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Shirin Lahdir, mengatakan negaranya memperkuat kemitraan dengan Indonesia melalui peran organisasi-organisasi Islam, termasuk Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Demikian pernyataan Kamala dalam siaran pers Kedutaan Besar AS di Jakarta, Kamis 19 Desember. Sebelumnya, Kamala bertemu dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Khalil Stakuf dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir. Menurut Kamala, kedua pertemuan itu mempromosikan pesan perdamaian, demokrasi, dan rasa saling menghormati di antara kedua negara. Dia memuji peran penting kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia itu dalam mempromosikan toleransi beragama dan pluralisme. Kedua pertemuan itu juga mendiskusikan nilai-nilai bersama termasuk kebebasan beragama dan hak asasi manusia atau HAM yang menjadi landasan kebijakan luar negeri AS dan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. Berita terakhir dari dalam negeri. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN Basuki Hadimulyono menyebut rumah ibadah bagi seluruh agama resmi di Indonesia sedang dibangun secara bertahap di Ibu Kota Nusantara IKN. Hal itu disampaikannya di kampus Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Kamis. Basuki menyebut nilai investasi di IKN yang bersumber dari swasta saat ini telah mencapai Rp58 triliun dan diperkirakan bakal kembali bertambah Rp6,5 triliun pada Januari 2025. Sementara itu Basuki menyebut pembangunan bandara IKN diperkirakan rampung pada akhir Januari 2025. Adapun pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif yang meliputi gedung DPR, MPR, DPD, serta gedung Mahkamah Agung dan lembaga hukum lainnya sedang dimulai. Beralih ke berita luar negeri, pemerintah sementara Suriah memiliki cadangan strategis barang-barang kebutuhan pokok yang cukup untuk 5 hingga 6 bulan ke depan. Demikian menurut Maher Khalil Al-Hasan, pelaksana tugas Menteri Perdagangan Dalam Negeri Suriah, kepada kantor berita Al-Arabiya Kamis 19 Desember. Hasan menyebutkan otoritas berencana merevisi peraturan dan mengurangi pajak impor guna merevitalisasi pasar domestik. Dia memaparkan bahwa pendekatan ekonomi yang bebas dan pencabutan pembatasan terhadap komoditas-komoditas penting tertentu akan membantu menurunkan biaya. Hasan mengatakan bahwa pemerintahannya sedang mempertimbangkan serangkaian reformasi termasuk kenaikan upah hingga 400% dan penghapusan dukungan pemerintah terhadap sejumlah barang strategis guna meliberalisasikan ekonomi dan meredam pengambilan untung yang berlebihan. Hasan juga menjelaskan perlunya amandemen Undang-Undang Perdagangan dan pengurangan biaya impor untuk mengurangi tekanan inflasi. Hasan berharap reformasi ekonomi yang lebih luas pada akhirnya akan menstabilkan ekonomi dan meningkatkan standar hidup seluruh rakyat Suriah. Berita selanjutnya. Presiden Rusia Vladimir Putin Kamis mengatakan ia siap untuk berunding kapan saja dengan Presiden terpilih AS Donald Trump yang mengatakan mampu mencapai kesepakatan damai Ukraina dalam beberapa jam setelah menjabat. Namun AFP melaporkan Kiev khawatir Trump dapat memaksa Ukraina untuk menerima perdamaian dengan persyaratan yang menguntungkan Moskow. Dalam konferensi pers akhir tahunnya, pemimpin Kremlin mengatakan bahwa pasukannya memegang kendali di medan perang, tetapi terpaksa mengakui bahwa ia tidak tahu kapan Rusia akan merebut kembali wilayah Kursk Barat, tempat pasukan Ukraina melancarkan serangan pada bulan Agustus. Berita terakhir, pemerintah Australia Jumat menyatakan mereka telah setuju untuk membantu meningkatkan kekuatan polisi Kepulauan Solomon dengan paket keuangan dan pelatihan untuk negara Pasifik tersebut. Kesepakatan tersebut mencakup pendanaan senilai $118 juta selama 4 tahun, pelatihan dan infrastruktur termasuk pusat pelatihan polisi di ibu kota Solomon, Honiara. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam sebuah konferensi pers mengatakan ini merupakan landasan baru bagi kemitraan keamanan Australia dengan Kepulauan Solomon. Albanese mengatakan bahwa ia menandatangani perjanjian tersebut dalam diskusi dengan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Jeremiah Manele. Sebelumnya Kepulauan Solomon telah menandatangani kesepakatan keamanan rahasia dengan Beijing yang menimbulkan kekhawatiran di Australia atas pengaruh Tiongkok yang meluas di Pasifik. Langkah tersebut memicu serangkaian aktivitas diplomatik oleh Amerika Serikat, Australia, dan sekutu lainnya untuk mempererat hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Pemimpin de facto Suriah minta sanksi-sanksi dicabut bersama Borgias Jaman.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, komentar hari ini berjudul Pemimpin de facto Suriah minta sanksi-sanksi dicabut. Pemimpin de facto Suriah Ahmad al-Shura atau yang sebelumnya dikenal dengan nama Abu Muhammad al-Julani meminta sanksi-sanksi internasional yang dijatuhkan kepada Suriah untuk dicabut. Dalam sebuah wawancara dengan BBC di Damaskus seperti dikutip dari BBC News 19 Desember, Ahmad al-Shura mengatakan sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada Suriah selama ini ditujukan kepada rezim lama yang melakukan penindasan kepada rakyat sipil. Menurutnya, korban dan penindas tidak boleh diperlakukan dengan cara yang sama. Beberapa hari sebelumnya, utusan PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, juga menyerukan hal yang sama. Pada hari Minggu, 15 Desember, Geir Pedersen menyerukan diakhirinya sanksi-sanksi Barat terhadap Suriah agar pembangunan negara itu dapat segera dimulai. Permintaan pemimpin de facto Suriah, Ahmad al-Shura, serta seruan dari utusan PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, sangat beralasan mengingat kondisi Suriah saat ini berada dalam keadaan genting akibat konflik berkepanjangan. Kepala Bantuan Kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, seperti dikutip dari IDN Times 17 Desember melaporkan, 90% warga Suriah hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan sebanyak 13 juta orang menghadapi kerawanan pangan akut. Infrastruktur vital negara itu mengalami kehancuran masif akibat perang saudara selama 13 tahun. Lebih dari 7 juta penduduk Suriah terpaksa mengungsi di dalam negeri sendiri. Mereka hidup dalam kondisi seadanya di kamp-kamp pengungsian yang tersebar di berbagai wilayah negara tersebut. Ribuan sekolah tutup sementara sehingga berdampak pada jutaan pelajar yang kehilangan akses pendidikan. Sanksi-sanksi internasional yang keras pun memperburuk masalah ekonomi Suriah. Pencabutan sanksi-sanksi sangat diharapkan oleh pemimpin de facto Suriah. Walaupun ada permintaan untuk mencabut sanksi, Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa, serta beberapa negara lain masih memberlakukan sanksi keras terhadap Suriah. Sanksi tersebut diterapkan sejak pecahnya perang saudara pada 2011 setelah terjadi kekerasan terhadap demonstran pro-demokrasi. Negara-negara Barat masih melihat perkembangan kepemimpinan transisi baru yang belum memiliki visi yang jelas tentang bagaimana akan mengatur negara berpenduduk 25 juta jiwa itu. Prancis sebagai salah satu negara Barat yang menjatuhkan sanksi terhadap Suriah menyatakan bahwa pencabutan sanksi dan bantuan rekonstruksi akan bergantung pada komitmen politik dan keamanan yang jelas dari pemerintah transisi tersebut. Pemerintah baru Ahmad al-Shura berjanji untuk melindungi hak-hak minoritas dan menegakkan keadilan bagi para korban rezim Assad. Ahmad al-Shura bersumpah bahwa pejabat yang terlibat dalam penyiksaan tidak akan dibiarkan lolos dari hukuman. Diharapkan pemerintah baru Ahmad al-Shura menepati janji dan komitmennya ini agar negara-negara Barat mencabut sanksi-sanksinya sehingga rakyat Suriah dapat mulai menata kembali kehidupannya. Sekian komentar hari ini.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 20 Desember 1985, tabrakan kapal feri dan kapal tanker di Filipina. Pada 20 Desember 1985, kapal feri MV Donyo Pass bertabrakan dengan kapal tanker MT Vector di Selat Tablas, Filipina. Saat itu, MV Donyo Pass yang kelebihan penumpang sedang berlayar dari Tacloban di Pulau Leyte menuju ibu kota Manila di Pulau Luzon. Sementara, MT Vector sedang membawa 8.800 barel minyak bumi. Saat di Selat Tablas, kedua kapal bertabrakan dan mengakibatkan kebakaran pada keduanya sebelum akhirnya tenggelam. Lebih dari 4.300 orang diyakini tewas, membuat peristiwa ini sebagai kecelakaan maritim terburuk di masa damai. Beralih ke peristiwa 20 Desember 2001, Deklarasi Malino ditandatangani. Deklarasi Malino adalah perjanjian damai yang diprakarsai oleh pemerintah Indonesia pada 20 Desember 2001 di Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Perjanjian ini dibuat untuk menyelesaikan konflik komunal di Poso, Sulawesi Tengah, yang telah berlangsung sejak tahun 1998. Konflik tersebut dipicu persaingan ekonomi antar penduduk asli dan pendatang, yang masing-masing memiliki latar belakang agama yang berbeda. Deklarasi Malino berisi 10 poin perdamaian, termasuk penghentian konflik, penegakan hukum, dan pemulihan ekonomi. Poin terpenting adalah bersama pemerintah melakukan rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi secara menyeluruh. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan Hari Solidaritas Kemanusiaan Internasional. Hari Solidaritas Kemanusiaan Internasional diperingati setiap 20 Desember. Peringatan tersebut ditetapkan Majelis Umum PBB pada tahun 2005 sebagai upaya memerangi kemiskinan dan ketidaksetaraan global. Hari Solidaritas Kemanusiaan Internasional menjadi pengingat akan pentingnya persatuan global untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, kelaparan, dan ketidaksetaraan. PBB menekankan pentingnya solidaritas dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, serta membentuk dana solidaritas dunia untuk membantu pembangunan sosial ekonomi negara berkembang. Sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini membahas tentang Prabowo utus delegasi tingkat tinggi untuk memperkuat ekonomi Indonesia Mesir. Presiden Prabowo Subianto mengutus delegasi tingkat tinggi ke Mesir untuk membahas peningkatan kerjasama sektor industri dengan pelaku bisnis di negara tersebut. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Abdel Fattah El-Sisi di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah, Kairo, Mesir, Rabu 18 Desember lalu. Dikutip dari Antara. Pembicaraan mereka menyoroti berbagai bidang strategis seperti perdagangan, industri, teknologi, pendidikan, pariwisata, dan pertahanan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia-Mesir sudah memiliki Joint Trade Committee Council, namun kedua negara ingin meningkatkan lagi. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia segera akan kirim delegasi tingkat tinggi yang akan berhubungan dengan counterpart di pemerintah Mesir. Komite Perdagangan Bersama itu merupakan forum bilateral antara Indonesia dan Mesir bertujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan kerjasama perdagangan kedua negara. Delegasi tingkat tinggi yang diutus Presiden Prabowo ditugaskan untuk menjalin komunikasi secara langsung dengan pemerintah Mesir, serta para pelaku bisnis dan industri di negara tersebut. Delegasi ini akan fokus pada peluang kerjasama di sejumlah bidang strategis, termasuk kemungkinan keterlibatan Indonesia dalam zona ekonomi khusus di Mesir, yaitu Suez Canal dan Economy Zone. Selain itu, delegasi juga akan mengeksplorasi pengembangan industri pengolahan kelapa sawit dan pembangunan pusat logistik untuk memperkuat konektivitas perdagangan antar kedua negara. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga mengungkapkan pentingnya mempercepat pembahasan Preferential Trade Agreement atau PTA atau Perjanjian Perdagangan Preferensial antar kedua negara yang bertujuan untuk mengurangi tarif produk tertentu. Dikatakan kepala negara, utusan tersebut merupakan tindak lanjut atas komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan hubungan bilateral dengan Mesir, khususnya di sektor ekonomi. Sekian Indonesiaku.
Lah.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pesona Indonesia kali ini berjudul Kuliner Serombotan dari Bali. Pendengar, liburan ke Klungkung, Bali, Anda wajib mencoba kuliner Serombotan, hidangan para raja di Kerajaan Klungkung. Kuliner ini tergolong sehat karena berbahan utama sayur mayur. Rasanya pun nikmat. Pada tahun 2023, Serombotan resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Pengakuan ini bukan hanya memberikan perlindungan hukum atas identitas Serombotan, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam upaya pelestariannya. Pendengar, Serombotan berbahan dasar sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, kacang panjang, tauge, pare, terong, dan sebagainya mirip pecel atau sayuran urap. Sayuran tersebut dihidangkan bersama bumbu yang berbahan dasar dari parutan kelapa yang dicampur dengan bumbu khas Bali. Sebagai pelengkap, Serombotan dihidangkan dengan kacang tanah dan kedelai goreng. Biasanya, Serombotan disajikan dengan tipan atau ketupat. Bisa juga disajikan dengan mie bihun sebagai pelengkap. Tak hanya nikmat, Serombotan juga kaya gizi karena menggunakan bahan-bahan segar dari alam. Pendengar, Serombotan cukup mudah ditemukan di warung-warung, Pasar Senggol, dan pusat kuliner di Pasar Seni Klungkung. Bahkan pada hajatan-hajatan, di Klungkung pasti menyediakan menu Serombotan ini. Kuliner ini pun sudah banyak dijual di berbagai daerah di Bali. Harganya relatif murah. Seporsi Serombotan dijual seharga Rp5.000, jika lengkap dengan nasi, seharga Rp10.000. Pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini bersama saya Ardi. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Thank you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Tiga mahasiswa Universitas Indonesia, Depok menciptakan solusi inovatif dengan mengadopsi teknologi dalam industri peternakan. Mereka menciptakan produk bernama Better Cows, yaitu pakan sapi yang mengandung rumput dan 3-nitrosipropanol. Salah satu anggota tim, Patricia Revi Demila, mengatakan bahwa pakan tersebut akan meningkatkan produksi protein secara berkelanjutan, mengurangi emisi gas metana dari pencernaan sapi, serta menjaga ketahanan pangan dan lingkungan. Dengan produk bernama Better Cows tersebut, diharapkan agar sapi di Indonesia lebih sehat dan lebih bermutu secara kualitas dibandingkan negara lain. Melalui penggunaan pakan Better Cows, sapi juga lebih cepat naik berat badannya dan meningkatkan produksi susu yang lebih tinggi. Selain produk pakan sapi, Better Cows direncanakan juga hadir dalam bentuk aplikasi yang membantu peternak untuk mengelola kebutuhan pakan, penjualan ternak, hingga pemantauan pemberian makan ternak. Riset ide bisnis tersebut juga dilakukan berdasarkan berbagai jurnal ilmiah terkait dan diskusi bersama rekan mahasiswa dari Fakultas Peternakan Universitas Gajah Mada atau UGM. Ide bisnis pakan sapi tersebut berhasil membawa ketiganya meraih juara 1 pada kompetisi Economic Development Summit 3.0 yang diadakan pada Oktober hingga November 2024 dan juara 2 pada The 7 IPB Business Festival yang diselenggarakan pada Agustus hingga Oktober 2024. Patricia merasa sangat senang dan bangga hasil yang diterima. Berkat kolaborasi lintas fakultas, pihaknya berhasil menciptakan ide produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Direktur Program Pendidikan Vokasi Padang Wicaksono mengungkapkan bahwa prestasi yang diraih Patricia dan tim merupakan salah satu wujud implementasi kurikulum dan pembelajaran UI yang mengedepankan keilmuan berbasis hasil atau outcome-based education.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Ardi pada segmen Pelangi Nada edisi Jumat yang hadir dengan alunan musik pop daerah dari berbagai penjuru tanah air. Kali ini, saya ajak Anda menyelami kearifan budaya Sasak dari Nusa Tenggara Barat melalui lagu berjudul Kadal Nongak, yang berarti kadal nengok. Dalam alunan instrumen Sasak, kadal nongak mengajarkan nilai-nilai kehidupan tentang pentingnya menghormati dan mendengarkan nasihat orang yang lebih tua. Lagu ini menggambarkan seorang anak perempuan yang mengabaikan nasihat kakaknya hingga sang ibu menasihatinya dengan lembut melalui syair penuh makna. Bait teaja onyak nde nematik nane rasa kejarian, yang artinya diajari hati-hati tidak dituruti, sekarang merasakan akibatnya. Menjadi pengingat bahwa mengabaikan nasihat seringkali berujung pada penyesalan. Dengan metafora yang sederhana namun kaya makna, lagu ini mengajarkan untuk selalu berhati-hati dalam bertindak dan menghargai nasihat orang tua. Baiklah, mari kita nikmati keindahan lagu Kadal Nongak melalui suara merdu penyanyi muda berbakat asal Lombok, Baik Media. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Sejak kemarin hatiku tak karuan, membayangkan beberapa kemungkinan. Apa yang bisa terjadi jika gagal kali ini? Sederetan petuah para sahabat telah aku pelajari dengan cermat. Tapi aku juga tahu nyaris nihil peluangku. Untuknya aku beranikan diri. Rencana berbahaya ini tak bisa aku tunda lagi. Meskipun kesempatanku satu banding seribu, selalu setia kapanpun dibutuhkan. Tak juga dia menyadari isyaratku selama ini. Tuhan tolonglah, dia bodoh sekali. Rencana berbahaya ini tak bisa aku tunda lagi. Meskipun kesempatan
mari bekerja samalah, jangan gemetar nanti menggenggam tangannya.
Rencana
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.